Ja aina mä sitä kaipasin, sitä tanssia, ja se oli mulle niin kuin nuoruusvuosina tosi kipeä asia sillä, että kun mä olin katsomassa jotain balettiesitystä esimerkiksi oopperassa, niin mä aina itkin. Tai sitten mua itketti, ja mä välillä niin kuin ihan itkin, koska mulla oli semmoinen tunne, että mun kuuluisi olla tuolla lavalla. Että et jotenkin joku siinä on ollut semmoinen sieltä ihan varhaislapsuudesta asti semmoinen juttu, jota on vaikea selittää, mutta niin kuin rakkaus siihen taiteen lajiin. Mutta mun tie on ollut tämmöinen kiemuraisempi, että sitten kuitenkin mä oon saanut toteuttaa sitä, tehdä sitä ammatikseni.
Hanna Broterus, millaisessa maisemassa olet mieluiten?
Avarassa maisemassa, jossa on paljon ilmaa, taivasta, ehdottomasti ulkona.
Tänään valitettavasti ei olla ulkona, vaan ihan tavallisessa radiostudiossa täällä Pasilassa. Ensimmäinen kuva koreografi Hanna Broteruksen kuudesta kuvasta on mustavalkoinen kuva, joka on ilmeisesti otettu noin 50 vuotta sitten. Kuvassa sohvalla köllöttelevät onnellisen näköinen nuori isä ja äiti sekä kameraan suoraan katsova pitsilakkinen vauva. Missä ollaan tässä kuvassa ja keiden kanssa, Hanna Broterus?
Tämä kuva on oletettavasti otettu mun isovanhempien kesäpaikassa Sammatissa, josta tuli sitten mun lapsuudessa myös tosi rakas paikka. Ja se oli ollut mun isän lapsuuden kesien viettopaikka. Tässä kuvassa on mun isä ja äiti mun lähellä ja isä pitää äitiä tuolta kaulasta kiinni. Ja niin kuin sanoit, niin he molemmat näyttää kauhean onnellisilta ja hymyileviltä. Tämä kuva oikeastaan niin kuin puhuu mulle suoraan rakkaudesta ja siitä niin kuin sekä mun vanhempien välisestä rakkaudesta, joka on mun mielestä yksi niin kuin harvinaisempia parisuhteita, mitä mä oon elämäni varrella kohdannut. Että he on todellakin ollut yhdessä siitä, äiti oli 14-vuotias, isä 15, siitä asti he on olleet yhdessä ja mä en ole esimerkiksi koskaan kuullut, että he olisivat riidellyt. Että sillä harvinainen pariskunta. Ja on tietenkin kauhean kiitollinen heille paljosta. Ja siitä niin kuin erittäin ehjästä ja turvallisesta lapsuudesta, jonka mä oon heiltä saanut.
Niin, olet tosiaan tuossa pienenä pitsilakkiin puettuna vauvana, niin millaiseen sukuun ja perheeseen synnyt?
No mä synnyin isän ja äidin lapseksi sillä, että he olivat molemmat kauhean nuoria. He olivat vähän yli 20-vuotiaita. Mä olin heille esikoinen, ensimmäinen lapsi. Ja mun äidin vanhemmat oli kuolleet ja isän vanhemmat eli silloin. Ja he olivat niin kuin voimakkaasti läsnä mun elämässä koko lapsuuden. Mun jälkeen syntyi sitten vielä Laura vuoden kuluttua mun syntymästä ja sitten Juho 6 vuotta myöhemmin.
Ja täällä Helsingin pääkaupunkiseudulla, kun te asutte ja vaikutitte silloin?
No mä synnyin tuossa, me asuttiin Kajanuksen kadulla, siinä Sibeliuspuiston laidalla. Ja sitten muutama vuoden kuluttua muutettiin Laajasaloon ja sitten kun mä olin vissiin 4-vuotias, niin muutettiin Tuusulaan, Kalamiehen rantaan. Eli siellä mä oon niinku viettänyt semmoiset lapsuusvuodet, jotka mä muistan hyvin. Myöhemmin sitten Hakalan tiellä, rantatien lähellä, mutta Tuusulassa. Että siellä mä oon kasvanut.
Eli tuolla taiteilijoiden pitäjässä Tuusulassa, missä on monia taiteilijoita kasvanut ja kehittynyt.
Joo, ihan siitä oikeastaan niinku kivenheiton päässä Sibeliuksen Ainolasta, missä mä olin myös oppaana silloin nuorena ja joo.
Hanna Broterus, mitä sulle on kerrottu tuosta lapsuusajasta? Millainen vauva ja pienokainen olit?
Hyvin usein mulle on puhuttu siitä, että mä oon ollut iloinen ja jotenkin lainausmerkeissä helppo. Mä en tiedä, mitä se sitten tarkoittaa. Ehkä se tarkoittaa sitä, että kun syntyi melkein heti sisko perään, niin mä oon niinku ollut sitten jotenkin, tai en mä tiedä, mun mielikuva on se, että meitä on aina ollut kaksi. Että kaikki se aika, minkä mä muistan, niin me ollaan oltu yhdessä Lauran kanssa. Ja meillä oli jopa semmoinen niin kuin vähän kaksosten identiteetti yhdessä, musta tuntuu.
Millaisia muistoja sinulla itse tuosta lapsuudesta, muuta kuin tämä, että olit ikään kuin kaksonen sisarisi kanssa?
No ihan noin niin kuin varhaisimmat vuodet, niin tietenkin perustuu paljon valokuviin, koska mä en voi niin kuin väittää, että mä oikeasti ehkä muistasin sieltä. Mutta kyllä kun mä katson niitä valokuvia ensimmäisistä vuosista, niin mä, niissä on paljon just sitä läheisyyttä, että mä oon ollut jonkun sylissä ja mä tiedän, että musta on pidetty kauhean hyvää huolta ja että äiti on ollut kotona, äiti jäi töistä pois ja oli kotona 13 vuotta meidän kanssa, että on ollut niin kuin paljon läheisyyttä ja paljon lämpöä ja niin kuin huolenpitoa.
Kuten kerroit tuossa, niin olet esikoinen kolmesta lapsesta, niin miten tämä esikoisuutesi on vaikuttanut elämäsi varrella?
Niin, se on mielenkiintoista, että mikä on sitä, miksi kasvetaan ja mikä on sitä, miksi synnytään, että kyllä mulla on lapsuudessa paljon semmoisia muistoja, että me ollaan leikitty niin kuin armeijaa. Esimerkiksi mä oon ollut upseeri ja noi on ollut mun alaisia. tai että mä oon ollut isäntä ja ne on mun koiria, mun pikkusisko ja pikkuveli. Että tämmöinen ehkä niin kuin semmoinen, että joku jonkinlainen johtajan rooli on tullut selkeästi siitä, että varmasti siitä ikäjärjestyksestä. Että mä oon ollut vanhin ja helposti mulle on annettu myös se rooli, että Hanna, pidätkö huolta näistä sillä aikaa, kun jotakin muuta tapahtuu. Ja ehkä niin kuin sillä, että vaikka just Lauran kanssa me oltiin aina yhdessä mun mielikuvissa, ainakin mä muistan, niin kuin, että me tehtiin kaikki yhdessä, niin me oltiin hyvin erilaisia tyttöjä. Ja meidät puettiin aina, äiti ompeli meidän kaikki vaatteet. Niin, Laura oli aina niin kuin ruskea, keltainen ja mä olin sinipunainen. Ja me oltiin jotenkin sillä niin kuin tietysti mielessä kauhean selkeät roolit. Joo, ja vähän semmoinen, että mutta ei välttämättä sillä, että mä olisin aina, Laura oli esimerkiksi paljon mua rohkeampi jossain semmoisissa seikkailutyyppisissä asioissa. Ja mä olin taas paljon rohkeampi ottamaan ihmisiin yhteyttä ja kontaktia ja näin. Että meillä oli semmoiset niinku, tavallaan jälkeenpäin ajateltuna niinku, hassultakin tuntuvat semmoiset niinku, roolit. Että se oli ihan selvää, miten me tehdään. Jos on naamiaiset, niin mä oon Peppi ja Laura on hevonen. Tai mä oon mummo ja hän on pappa tai niinku. Että niistä ei paljon edes niinku keskusteltu.
Suomessa hyvin usein tiedetään juurista jonkin verran, koska olemme niin pieni maa, niin tiedätkö, mistä päin sukusi on tullut tänne pääkaupunkiseudulle?
Joo, no mun äidin äiti on syntynyt Viipurissa, niinku Proterusten juuria on siellä ja myös Puolasta tulee sitä Proterusten sukua. Sitten isä on taas syntynyt Oulussa, mutta hän on viettänyt myös koko lapsuutensa Helsingissä. Et muutti varhain jo Helsinkiin. Ilomantsissa on niinku Saloheimojen, mun isän puolen suvun juuria. Siellä on Möhköllä semmoinen museokin, jossa he on, heitä on vahanukkeina siellä. Saloheimoja.
Aikamoista. Ei monessa suvussa ole vahanukkeina. Aivan. Suvun kantaihmisiä.
Joo.
Kuusi kuvaa -ohjelman kuvat ovat katsottavissa yle.fi kautta kuusi kuvaa -sivustolla. Ja koreografi Hanna Proteruksen kuvista katsomme seuraavaksi toista kuvaa. Toisessa kuvassa on pieni tyttö kesäasussa, pikkuisen punaisen jopopyörän selässä. Taustalla näkyy ruskea aita ja kivetys on märkä, vaikka on aurinkoinen päivä. Ilmeisesti kuvassa olet sinä, Hanna, mutta minkä ikäisenä ja missä?
Mä oon tuossa kuvassa 7-vuotias. Toi on just varmasti mun syntymäpäivä aamu, 7. päivä kesäkuuta. Mä sain syntymäpäivän lahjaksi ton oranssin jopon ja olin niinku aivan onneni kukkuloilla siinä. Mulla on tuossa äidin ompelemat bikiinit päällä ja tuommoinen iso kukka kiharassa tukassa. Ja jotenkin niin kuin musta tuntuu, että mä niinku muistan, niinku solutasolla muistan sen, miltä musta tuntui tossa, että mikään ei niinku estänyt mua. Ja musta oli ihanaa ajella tuolla jopolla pitkin pihoja ja näyttää, että mulla on jopo ja mä pääsen liikkumaan ja mä oon 7-vuotias ja jotenkin, että mä oon niinku, mulla on kaikki. Niinku, jotenkin semmoinen, että mua ei estä mikään. Ja mua niinku naurattaa jotenkin nyt toi mun vaatetus, kun mä muistan, että mä halusin niinku, mä olin kauhean tarkka siitä, että minkälaiset bikiinit mulla on ja toisin kuin sitten taas mun sisko oli ihan sillä, että ihan sama, että niinku tossa vaiheessa jotenkin sillä, että hän oli hyvin poikamainen ja mä olin taas niinku korostuneen jotenkin niinku halusin olla tyttömäinen ja halusin olla kaunis ja halusin, että mua mut nähdään, joka mä ajattelin, että se liittyy niin kuin myös mun ammattiin, jollain tavalla semmoinen niin kuin kauneuden etsiminen, mutta myös sitten semmoinen halu esiintyä, että se on ollut niin kuin ihan pienestä asti olemassa. Liekkö, se on ollut jotain huomion kipeyttä tai semmoista, että huomatkaa mut.
Aika hyvin muistat tuon kuvanottohetken.
Joo. Nyt itse asiassa mä rupesin miettimään, että olikohan toi mun 7-vuotis vai mikä. Mutta se oli siis joka tapauksessa mun syntymäpäivä. No, siinä 5, 6, 7, joku niistä. Ja mä muistan sen, että mä sain pitää ton jopon vain yhden vuoden, koska sit mun sisko aina peri mun kamat. Ja sit hän tarttikin ton kokoisen pyörän. Mä olin jo kasvanut vähän, niin sit mä sain semmoisen, musta, että se oli semmoinen joku niinku, semmoinen venäläinen paksu, kauhean paksut renkaat, ja se oli jotenkin sellainen ruma, ne renkaat oli mustat, ja siinä ei ollut tämmöistä pakkaria, että mä en voinut kyysätä enää ketään mun kavereita. Muistan sen kauheana pettymyksenä, että no yhden kesän mä sain tota ihanaa jopoa ajella, ja sit piti luopua. Mutta ehkä se on niinku, mä ajattelin, että se on yksi hienoin juttu, mitä sisaruus mahdollistaa, että oppii jakamaan ja oppii luopumaan, ja mikään ei ole sillä tavalla mun ikuisesti.
Teillä pysyi sisarussuhde sitten hyvänä, että ei ollut kisailua siitä, että kumpi sai enemmän huomiota?
Iso kysymys. Meidän suhde Lauran kanssa oli tosi hyvä, sanotaan niin kuin sellaisiin vaikeisiin murrosien vuosiin, jolloin sitten niin kuin pakka rupesi repeilemään, mutta niin kuin hyvin rakas ja niin kuin erittäin rakas sisko, hän oli mulle ihan loppuun asti, että hän valitettavasti kuoli rintasyöpää 9 vuotta sitten, mutta niinku ehkä merkittävin ihminen sillai mun koko elämän kannalta, koska mä ajattelin, että me jaettiin se kaikki lapsuus ja kaikki se tavallaan, mistä niinku myöhemmät vaiheet jotenkin ammentuu, niin ihana ihminen, joo.
Kuolema on varmaan vaikuttanut sinuun paljon, koska hän oli noin läheinen sisko.
On vaikuttanut ihan niinku suoraan sillä monilla tasoilla, mitkä mä tiedostan, niin sitten varmasti myös niinku paljon syvemmilläkin tasoilla. Että jollain tavalla ehkä semmoinen mun niinku ajatus tällä hetkellä siitä, että keho on mun ainoa koti tässä maailmassa, niin kiteytyi siinä Lauran kuolemassa, koska tajus, että kun hän oli vaatesuunnittelija, hänellä oli paljon niinku tavaraa, hän maalasi tauluja, hänellä oli valtavasti kankaita ja vaatteita ja kaikkea, mitä hän oli luonut käsillään. Ja kaikki se jäi tänne, että mitään, ei niin kuin, mitään täältä ei saa mukaansa, niin se niin kuin aloitti mun elämässä semmoisen prosessin, joka niin kuin läpivalaisi tavallaan sen, että mikä on niin kuin sitä, mitä kohti mä haluan mennä, mikä on sitä, mikä on arvokasta ja mikä on turhaa, mikä on sellaista, mistä mä voin luopua ihan hyvin ja niin. Se on niin kuin hiljentänyt monella tavalla ja vienyt kyllä semmoisten kiperien kysymysten eteen.
Palataan kuitenkin vielä hetkeksi tuonne lapsuuteen, niin missä muuten asuitte, kun aloitit koulun? Koska tuo on suurin piirtein siihen aikaan, kun aloitit koulun, tämä toinen kuva tuossa punaisen jopon päällä.
Me asuttiin silloin siellä Kalamiehen rannassa Hyrylässä, Tuusulassa. Ja mä aloitin semmoisessa Paijalan koulussa. Mä ehdin olla siellä vain yhden vuoden ja sitten me muutettiin sinne Tuomalan kylään Rantatien lähelle, missä mä kävin sitten semmoista ihan pientä Tuomalan ala-astetta. Siellä oli yhdistetyt luokat. Me oltiin Lauran kanssa joka toinen vuosi samalla luokalla ja ihan pieni kyläkoulu.
Kävitkö muuten kaikki koulusi näitä pieniä kouluja vai tuliko sitten jossain vaiheessa isot koulut eteen?
Tuli niin kuin yläasteella. Mä olin Hyrylässä semmoinen, Hyökkälän yläaste. Ja sitten mä olin Järvenpään lukiossa 1 vuoden. Sen jälkeen lähdin vaihto-oppilaaksi Sveitsiin. Ja sen jälkeen en enää halunnut mennä takaisin Järvenpäähän, vaan mä meninkin sitten Kallion ilmaisutaidon lukioon. Ja kirjoitin sieltä ylioppilaaksi.
Asuitte siellä Tuusulassa ja Järvenpäässä, niin millaiset mahdollisuudet siellä oli harrastaa? Mitä harrastit lapsuudessa?
Mä harrastin partiota ja mun toinen ja ylivoimaisesti niin kuin lempi harrastus ja tekeminen oli balettikoulu, joka alkoi Keravalla 5-vuotiaana. Mutta siellä oli vain kerran viikossa nämä tunnit. Mutta sitten mä rupesin sieltä jo varhain käymään Helsingissä balettikoulussa, koska se matka ei mua haitannut yhtään. Mä rakastin sitä niin paljon, että että mä kävin Airi Säilän balettikoulua tuossa kulttuuritalolla. Ja mä muistan, että mulla oli sellainen ohje, että kun mä tuun bussilla, sit kun tuoksuu kahvi, niin sitten mä piippaan, niin sitten mä jäin siinä pois. Mä en tuntenut, tietenkin mä olin niin pieni, että mä en niin kuin tuntenut Helsinkiä.
Mutta hajujen perusteella osasit suunnistaa balettikoulua.
Kyllä, joo. Jo.
Mistä olit saanut päähäsi, että tämä baletti ja tanssi on sun juttus?
No, mä olin saanut sen siitä päähäni, että mun äiti oli kertonut, että hän on tanssinut balettia just nimenomaan Airi Säilän balettikoulussa lapsena. Ja hän vei meidät sinne kokeilemaan sitä Lauran kanssa ja mähän olin ensimmäisestä tunnista niin kuin aivan vakuuttunut, että tämä on mun juttu. Mä muistan sen tunteen ihan kirkkaasti, että ei tullut kuulonkaan, että mä en olisi halunnut tulla sinne enää uudestaan. Laura kävi siellä vähän väkisin niin kuin hetken mun kanssa, mutta sitten se ei niin kuin hänelle sillä lailla kolahtanut. Hän alkoi sitten uida ja ratsastaa ja tehdä muita juttuja.
Balettia harrastit monta vuotta ja ymmärtääkseni se oli ihan tuolla alussakin melkein muodostamassa ammatikseen.
Oli se sillä lailla, että pääsin oopperan balettikouluun, mutta sitten en mennyt sinne vanhempieni toivomuksesta tai oikeastaan niin kuin päätöksestä. Ja se oli mulle silloin vaikea niin kuin ymmärtää sitä. Nyt itse äitinä ja tämän ikäisenä, niin mä ymmärrän sen täysin, että heillä siihen liittyy sellaisia mielikuvia, jotka oli niin kuin pelon värittämiä tai semmoisen se edusti jotain semmoista epävarmaa, ehkä liian rankkaa tapaa elää, jota he ei mulle toivoneet. Ja siinä sen hetkisessä viisaudessaan niin kuin päättivät näin. Ja tietenkin se tuntui musta silloin hirveän vaikealta asialta itse asiassa monta vuotta, mutta elämä jatkui ja jatkuu ja se on niin kuin, liike on elämän perus niin kuin, tai ydinolemus. Ja mä ajattelin, että se niin kuin mä löysin muita tapoja sitten liikkua, jotka oli rytminen kilpavoimistelu. Tällaisia, tavallaan mä koin, että ne oli vähän sellaisia korvikkeita. Että aina mä sitä kaipasin sitä tanssia ja se oli mulle niin kuin nuoruusvuosina tosi kipeä asia. Sillä lailla, että kun mä olin katsomassa jotain balettiesitystä esimerkiksi oopperassa, niin mä aina itkin. Tai sitten mua itketti ja mä välillä niin kuin ihan itkin, koska mulla oli semmoinen tunne, että mun kuuluisi olla tuolla lavalla. Et jotenkin joku siinä on ollut semmoinen sieltä ihan varhaislapsuudesta asti semmoinen juttu, jota on vaikea selittää, mutta niin kuin rakkaus siihen taiteen lajiin. Mutta mun tie on ollut tämmöinen kiemuraisempi, että sitten kuitenkin mä oon saanut toteuttaa sitä, tehdä sitä ammatikseni.
Kallion ilmaisulukiossa varmaan sait eväitä siihen, että rohkenit sitten lukion jälkeen pyrkiä taiteen pariin.
Joo. Kyllä, mulla oli siellä itse asiassa semmoinen yksi opettaja, joka oli mulle hyvin tärkeä, Jatta Siljola, joka kannusti mua tosi niin kuin sydämestään siihen. Ja hän, mä muistan sen, että hän sanoi, että Hanna, mä näen, että sä rakastat tota. Ja se oli mulle semmoinen niin kuin kauhean tärkeä käännekohta. Ja mä ajattelenkin, että mä suuresti arvostan niin kuin opettajien työtä ja niin kuin, siinä on myös suuri vastuu, kun mä ajattelin, että tämmöisiä lauseita voi sanoa ihmiselle, ne voi jäädä semmoiseksi niin kuin oikeasti niin kuin käännekohdiksi, että sen avulla mä saatoin niin kuin uskaltaa pyrkiä sitten tuohon ammattiin. Ja tosin mä siinä välissä luin myös tiedotusoppia ja koitin, niin kuin, mä ajattelin, että jotenkin taustasta tulisi semmoinen, että pitäisi olla joku kunnollisempi ammatti. Mutta koko ajan mun sydän niin kuin veti sinne taiteeseen ja tanssiin, niin sitten mä opiskelin teatterikorkeakoulussa tanssitaiteen laitoksella. Valmistuin sieltä koreografiksi ja tanssiopettajaksi.
Kolmannessa kuvassa on aika unelias tunnelma. Kuvassa sängyssä makaa äiti ja kaksi lasta kummallakin puolella. Pieni pitkähiuksinen tytär pitää käsiään hellästi nukkuvan äidin kaulalla ja katsoo veitikkamaisesti kameraan. Ja äiti nukkuu tai on silmät kiinni lastensa keskellä ja tumma lyhythiuksinen poika on äidin kainalossa puolinukuksissa. Hanna Broterus, nukutko oikeasti kuvaa ottaessa vai mikä on tämän kuvan tarina?
Luultavasti nukun oikeasti, koska tämä oli ihan tyypillinen tilanne, kun lapset oli pieni, että mä yritin nukuttaa heitä ja nukahdin itse ensin. Että mä lauloin heille tai kerroin jotain satua ja sitten kävikin näin, että nukahdin itse. Joo, mä en muista, onko toi kuva otettu aamulla vai illalla, mutta
Millainen suhde sinulla on muuten tänä päivänä näihin kuvassa oleviin lapsiin?
No tosi läheinen, niin kuin toi sama asetelma voisi olla edelleen totta, että ne on tosi rakkaita ja tärkeitä ihmisiä mulle tietenkin. Ja heidän lisäkseen mulla on vielä kaksi vanhempaa lasta, mutta nyt he on kaikki siis jo aika isoja.
Niin tässä on kaksi kuopuslastasi. Missä muuten tapasit lasten isän?
Mä tapasin hänet Helsingissä, itse asiassa Ysibaarissa, jo Uudenmaan kadulla. Antti Ikonen on lasten isä ja tavattiin silloin, kun mä olin valmistumassa teatterikorkeakoulusta ja hän sävelsi tuon mun niin kuin lopputyön musiikin ja sillä tavalla tutustuimme. Joo.
Eli taide yhdisti teidät, mutta missä vaiheessa sitten tulit äidiksi?
No hyvin pian sen jälkeen. Itse asiassa muistan sen päivän erittäin hyvin, koska mä samana päivänä, kun mä sain siis todistuksen teatterikorkeakoulusta, niin tein raskaustestin ja olin raskaana. Että tää on niinku, se oli tämmöinen ihmeellinen päivä, että jotenkin siihen kulminoitu niin ihmeellisiä asioita, että mä olin niinku ajatellut, ja silloinkin, niin kuin monta kertaa myöhemminkin elämässä, että suunnitellut jotain. Ja sitten kaikki menikin aivan toisin. Et mä olin ajatellut, että mä valmistun nyt teatterikorkeasta ja sitten lähden ulkomaille jatko-opiskelemaan ja kaikkea. Ja sitten tulee tämmöinen kortti käteen, jonka onkin jotain ihan muuta. Että kauhean onnellinen suunnanmuutos jälleen.
Sait aika nuorena sitten nämä lapset, 4 heitä tuli kaiken kaikkiaan aika tiheessä tahdissa, niin tuossa kun aikaisemmin kuvasit omaa äitiäsi, jolle äitiys oli tärkeä, niin millaiset mielikuvat sinulla oli tuosta äitiydestä ja äidiksi tulemisesta ja sen tärkeydestä?
No se on jännittävä asia, koska mä olin kerännyt esimerkiksi kirpparilta paljon niin kuin vauvojen ja lasten kenkiä ja jotain pikkumekkoja ja jotain tämmöistä. Niin kuin, että mulla oli mun kotona niin kuin opiskelukämpässä siis lasten vaatteita, mutta silti mä en ollut niin kuin ajatellut jotenkin, että se olisi lähellä mua vielä toi aika, että mä voisin tulla äidiksi. Että se oli jotenkin semmoinen kaukainen haave ja semmoinen, niin kuin, että sitten kun se tuli todeksi, niin jotenkin ehkä mä silloin ajattelin, että mä oon joltain osin aika erilainen. Tai niin, koska nyt jälkeenpäin, kun mä ajattelen sitä, millainen äiti mä oon ollut, niin mä oon ollut hyvin niin kuin omistautunut lapsille. Ja niin kuin, en tosin koe, että mä oon elänyt heidän kauttaan, mutta että mä oon niin kuin ottanut heitä mukaan kaikkeen mahdolliseen. Ja jotenkin, että kun mulla oli se hyvin niin kuin rakas ja tärkeä ammatti, mihin mä olin valmistunut, niin se ei oikeastaan tullut niin kuin kysymykseen semmoinen samanlainen ratkaisu kuin mun äidillä oli, että jään kotiin ja jään pois töistä. Mutta sillä tavalla se oli mahdollista onneksi, että mä saatoin ottaa noin lapset mukaan ja me saatettiin niin kuin jakaa sitä vanhemmuutta sillä, että molemmat vanhemmat oltiin kotona puoliksi ja tehtiin töitä puoliksi, että niin kuin lennosta vaihto. Mutta noin lapset on vaikuttanut mun töihin myös tosi paljon.
Sitä ihmettelen, kun teillä oli nämä 4 lasta ja sitten kummallakin oma taiteellinen ura, niin miten sait niin kuin jaettua aikasi perheen opiskeluiden ja tämän kahden taiteilijan työnteon yhdistämisen kanssa, koko tämä paketti?
En mä itsekään sitä ihan nyt, niin kuin, mä en muista muuta kuin sen, että tavallaan niin kuin sellainen organisointikyky ja niin kuin nopeasti asioiden selvittäminen ja hoitaminen ehkä sillä lailla niin kuin oppi semmoiseksi, että 5 minuutin pyörämatka kotoa töihin, niin siinä ehti tehdä niin kuin tosi paljon. Tai että oppi semmoisen, missä mä oon ehkä kyllä niin kuin luontaisestikin ollut aina hyvä, että mä oon aika nopea tempoinen ihminen, niin pystyy tekemään niin kuin monta asiaa vähän yhtä aikaa. Ja semmoinen, että meillä oli molemmille niin kuin vanhempina kauhean selvää, että me esimerkiksi pidetään koti siistinä ja halutaan, että asiat on niin kuin organisoituja ja selkeitä, koska jos näin ei ole, niin siinä tulee hulluksi, että on 4 lasta, että käsiä on niin kuin liian vähän koko ajan. Mutta onhan noin niin kuin maailman ihanimmat 4 tyyppiä, jotka on samaan aikaan niin kuin antanut mulle ihan hirveästi ja ajanut mut ihan hulluuden partaalle ja niin kuin, ja olemaan täysin neuvoton niin kuin sen edes, mitä tämä elämä on ja miten tämä on näin käsittämätöntä.
Mikä on ollut tuossa äitiydessä vaikein paikka?
Pakko myöntää, että se on ollut tuo murrosikä. Jotenkin, että mä olin käynyt kursseja ja lukenut paljon kasvatusoppaita ja kirjoja ja mä ajattelin, että ei se meidän perheessä varmasti ole näin, koska nämä on näin ihania nämä lapset. Ja olipa sittenkin, että kyllä mä niinku syvään huokasin edelleen niinku niitä haasteita, mitä sitten kohdattiin, kun alkoi rytistä. Ja näinhän ei kaikissa perheissä käy, eikä kaikkien lasten kanssa myöskään. Että jokaisella, niinku, ehkä se semmoinen, että se jokaisen oma persoona sieltä puhkesi sitten siinä murrosiassa, mikä on tietenkin ihan valtavan hienoa ja tarpeellista. Mutta että ne kysymykset, minkä eteen vanhempina niinku sit joutuu, niin on aika uskomattomia.
Kuusi kuvaa -ohjelman kuvat on katsottavissa yle.fi/kuusikuvaa -sivustolla ja nyt on vuorossa neljäs kuva koreografi Hanna Broteruksen kuudesta kuvasta. Kuvassa istuu lattialla onnellisen näköinen ilmeisesti teatterin lavalla oleva tanssija ja sinulla on mustat varsikengät ja punaiset polvisukat ja harmaa mekko päälläsi. Taustalla harmaata betoniseinää vasten on punainen jääkaappipakastin. Seinällä roikkuu valkoinen lääkärin takki tai maalarin takki ja lavan takareunassa näkyy myös keittiöjakkara. Mistä tässä oikein on kyse, Hanna Broterus?
Tämä kuva on mun sooloteoksesta Suomen Kansallisteatterissa Villen saunan lavalla. Mä tein tämän soolon avioeroni jälkeen ja siskoni kuoleman jälkeen ja jotenkin sillai pakotettuna tekemään tämä teos. Musta tuntuu, että mä en pysty jatkamaan en niin kuin henkilökohtaista elämääni enkä työtäni, jolle mä astuin itse lavalle, koska mä olin tuossa vaiheessa tehnyt kuitenkin jo melkein 20 vuotta työtä koreografina ja hyvin paljon tämmöisiä yhteisöllisiä teoksia, joissa on ei-ammattilaisia ja vanhuksia ja narkomaaneja ja turvapaikanhakijoita ja kaikenlaisia ihmisiä, joiden ei ollut lähtökohtaisesti niin kuin helppo astua näyttämölle tanssimaan. Ja mä olin jotenkin niin kuin ammentanut itseni tyhjäksi siitä, että hei, uskokaa itseenne ja olkaa sitä, mitä ootte. Ja se on kauneinta maailmassa, kun ihminen on niin kuin uskaltaa olla oma itsensä ja liikkua sillä keholla, mikä hänellä on. Niin musta tuntui, että mä törmäsin niin kuin semmoiseen betoniseinään, että nyt jos mä en uskalla tätä itse tehdä, niin mulla ei ole pokkaa niin kuin jatkaa myöskään mun työtä. Ja että, niin, se olisi tosi tärkeä teko uskaltaa tehdä toi sooloteos.
Sanoit, että olet keskellä elämän aikamoista myllerrystä tuossa ja sinä olet yksin tuossa lavalla, mutta hämmästyttävän onnellisen ja säteilevän näköinen.
Aivan, koska jotenkin sehän se onkin se paradoksi elämässä, että jotenkin, että kauneus ja kipu ja suru ja ilo, ne on niin kuin, vaikka niin kliseistä kuin se onkin, mutta ne on niin kuin aina rinnakkain. Ja jotain suurta helpotusta niin kuin tohon hetkeen liittyy. Ja mä halusin, tuossa teoksessa mä leivoin leipää lavalla ja se on mulle semmoinen niin kuin suuri rakkaus, että ja siitä mä teen melkein joka päivä leivon leipää edelleen, mutta sen yhdistäminen niin kuin siihen tanssiin ja jotenkin, että se leipä syntyy siitä, mitä aineksia nyt tänään on, niin se on niin kuin metafora jotenkin sille, mitä mä ajattelen, miten mä haluan elää. Ja sitten mä jaoin sen leivän yleisölle. Joo, mä olin onnellinen ja niin on hyvä mieli tuosta teoksesta.
Koreografina, kuten itsekin kerroit tuossa, niin sinut tunnetaan yhteisöllisten teosten tekijänä. Millaista oli sitten tehdä koreografia omasta elämästään?
Ei ollut ihan helppoa, mutta sitä helpotti kovasti se, että mulla oli siinä dramaturgi Mari Kaijava, joka niin kuin, mä olin kirjoittanut paljon tekstiä. Mä asuin tehdessä semmoisessa pienessä vessassa, kruunuhaassa, ja oikeasti niin kuin olin ensimmäistä kertaa elämässäni, koin olevani yksin sillä lailla, että mä joudun niin kuin vastakkain omien ajatusten kanssa. Mä kirjoitin paljon ja Marin kanssa sitten järjesteltiin sitä tekstiä. Mä tein tein yhden laulun myös tuohon teokseen ja lauloin sen tuolla, vaikka sekin oli mulle semmoinen, että niin kuin tuskin tässä uskaltaisin laulaa, mutta se oli jotenkin, mä halusin asettaa semmoisen haasteen itselleni ja puhuin siinä näyttämällä ja sitten säveltäjänä mulla oli ilo saada mun toisiksi vanhin poika Johannes Proterus niin säveltämään toi teos. Et sillä siinä oli, niin kuin, oli turvallinen työryhmä ja sillä oli hyvä olla.
Olet tosiaan tehnyt noita yhteisöllisiä tansseja, teit tämän nyt oman koreografian, niin, ja olet sanonut myös, että tanssi herättää kehossa muistot. Mm-hmm. Mitä tarkoitat tuolla, että tanssi herättää kehossa muistot?
Mm-hmm. No, mä oon kokenut sen monta kertaa, tai nähnyt sillä muun muassa ikäihmisten kanssa tehdessäni töitä, että esimerkiksi teos, jonka nimi oli Silmissäni mennyt, niin siinä me lähdettiin niin kuin, tai mä tutustuin tämmöiseen aika isoon ryhmään yli 60-vuotiaita ihmisiä ja lähdin kyselemään heidän lapsuudestaan muistoja. Ja sieltä tuli kaikenlaista niin kuin kaunista ja kivaa ja niin kuin tämmöistä, mutta sitten mä huomasin, että joku niin kuin nielasu tulee aina siinä kohdassa, kun puhuttiin sodasta, että sit ei olekaan sanoja, ei olekaan uskallusta tai ei ole niin kuin kykyä käsitellä niitä, mutta sitten liikkeen kautta, kun me lähdettiin sitten musiikin ja tanssin liikkeen avulla ikään kuin, matkustettiin niihin muistoihin, niin sieltä tulee ihan valtavasti asioita. Niin kuin, ja tähän mä uskon vahvasti, että me kannetaan niin kuin kehossamme niitä muistoja. Ja ne on jotenkin, niin kuin, jos ei niihin halua kajota, niin ne on ja pysyy aika koteloituneena siellä. Ja tavallaan kehohan rupeaa niin kuin jäykistymään ja niin kuin hakeutuu semmoiseen muotoon, miksi se helposti jää, mutta tanssin avulla niin kuin voidaan voida paremmin myös siksi, että ne asiat lähtee virtaamaan ja niitä muistoja uskaltaa ehkä käsitellä.
Millaisia esikuvia sinulla Anna Proterus on ollut koreografina ja pedagogina, kun tuossa ihan tavallaan terapeuttina, kun olit teit noita yhteisöllisiä teoksia ja muita?
Kyllä mun täytyy sanoa, että Pina Baus on ollut mulle suurin semmoinen esikuva, niin kuin, tai hänen työnsä on vaikuttanut muuhun tosi paljon. Just se semmoinen niin kuin tavisten mukaanottaminen ja semmoinen hulluus ja niin kuin rosoinen kauneus, mitä hänen töissään on. Niin. Opettajana, mä usein ajattelen mun isoäitiä, Aunemummia, siis mun isän äitiä, joka oli kotitalousopettaja, opiston rehtori, 5 lapsen äiti. Niin mummi oli semmoinen niin kuin hyvin selkeä ja positiivinen ja niin kuin rakastava, niin kuin sosiaalisesti musta kauhean taitava ihminen. Että ehkä hän on jollain tavalla mun esikuva niin kuin opettajana, pedagogina.
Tämän 4. kuvan Hanna B-teos oli sinulle vahva matka tulla näkyväksi monella tavalla. Niin millainen murros tämä oli sinulle taiteilijana ja naisena?
Jollain tavalla se oli kyllä semmoinen niin kuin luvan antaminen itselle, että tässä mä oon. Ei mulla ole mitään menetettävää ja niin kuin, että tulkoot mitä tulee. Vähän semmoinen, että ei, en mä sano yhtään, että mun elämä olisi ollut helpompaa ton jälkeen, mutta mä niin kuin ehkä osaan suhtautua armollisemmin itseeni ja tajuan, että Hanna tarkoittaa armoa. Mä usein mietin sitä, että mitä se mun oma nimi niin kuin kantaa. Mä oon ollut aika vaativa ja varmaan on vieläkin, mutta mikä mua estäisi niin kuin ymmärtämästä, että mä oon rakastettu ja hyväksytty. Mä voin olla minä.
5. kuvan ilmapiiri on aika merellinen, jos sanoisi. Kuvassa näkyy sukelluspukuasuinen mies kamera kädessään jossain syvällä meren uumenissa ja ilmeisesti sinäkin olet ollut jossain vaiheessa tuolla meren uumenissa. Mikä tapahtuma tässä on meneillään ja keitä tässä on läsnä?
No, tässä kuvassa on mun nykyinen mieheni Mikko Kuustonen ja hän on meren uumenissa. Mä en ole ollut vielä meren uumenissa. Mä oon ollut tehnyt sellaisen sukellusintron, ollut 27 minuuttia veden alla ja pitänyt puristanut niin kuin rystyseni punaiseksi semmoista tangosta, että se oli mulle niinku pelonsekainen, mutta niinku jonkinlainen voitto, että mä uskasin niinku kokeilla, miltä tuntuu hengittää veden alla. Mä oon snorklannut hänen kanssaan ja nähnyt mantan muun muassa, semmoisen ihan mielettömän kauniin kalan. Mutta mulle vesi on niinku elementtinä ollut aina pelottava. Sillä lailla, että mä en ole koskaan kokenut, että mä oon hirveän hyvä uimaan. Mun sisko oli kilpauimari ja mä tietenkin vertasin, mikä on huono juttu, mutta vertasin itseni, että mä en ole niinku hyvä uimari. Ja mulla oli enemmänkin, mä niinku rakastin onkia ja sitten mulla oli kaikki semmoisia mielikuvituskavereita vedessä. Mutta veden alle meneminen on ollut musta aina pelottavaa. Ja mä tein jopa lopputyön just silloin teatterikorkeasta niin kuin meren pelosta. Mutta nyt kun mä oon kohdannut ja rakastunut ihmiseen, jolle meri merkitsee ihan toisenlaista, niin kuin just tavallaan päinvastaista niin kuin vapautta ja turvaa, jotain semmoista ihan mieletöntä niin kuin kauneuden toteutumista, niin tää kuva on mulle sillä lailla tärkeä, että mä oikeastaan niin kuin sen kautta muistan, että vaikka meillä on paljon yhteistä ja niin kuin me ollaan monella tapaa samanlaisia, niin toinen ihminen on aina niin kuin mysteeri. Ja se on niin kuin, jotenkin, mä ajattelin, että hänen niin kuin luonnollisin elementtinsä on vedessä. Ja mulla, jos mun pitäisi määritellä, niin olisi ehkä ilmassa, että mä oon niin kuin aina vähän hyppäämässä ylöspäin. Jotenkin ehkä samaistun niin kuin lintuihin enemmänkin. Ja se on mun mielestä niin kuin, se on niin kuin suurinta onnea ja niin kuin lahjaa, että voi tutustua, voi elää ihmisen kanssa, jonka kanssa on koko ajan niin kuin uutta ymmärrettävää ja käsittämätöntä ja niin kuin voi oppia ymmärtää, mikä hänelle on kaunista, mikä se on se hänen kauneutensa ja niin.
Millaista muuten on rakastuminen aikuisessa iässä?
No, se on tosi erilaista kuin nuorena. Tietenkin siihen liittyy niin paljon just, että kun tässä, tai aikuisena ei just kun on molemmilla lapsia, niin se on niin kuin, se on siinäkin mielessä tietenkin kauhean niin kuin asetelma on erilainen, mutta myös jotenkin se just, että kun on jo niin kuin tietää kuka on jossain mielessä, ja on niin kuin historiaa paljon takana. Että se ei ole semmoinen, että hei, mitäs, katsotaan yhdessä tästä vaan eteenpäin, ja mitäs kaikkea meillä on. Vaan että on jo niin paljon takana, on ehkä vähemmän enää edessä, joten oikeastaan on niin kuin turha keskittyä niistä kumpaankaan, vaan jotenkin just siihen nyt hetkeen, mikä on tietenkin niin kuin helppo sanoa, että totta kai kaikkea on niin paljon, jollain tavalla melkein on 6 lasta yhteensä, niin kuin se on mieletön rikkaus ja se on niin kuin myös semmoinen loputon niin kuin kaleidoskooppi, että se elämä, minkälaiseksi se elämä muodostuu ja näin, mutta rakastuminen on ihanaa ja se, että saa rakastaa ja opetella sitä, mitä se rakastaminen on, niin se on suuri etuoikeus.
Anna, puhuit tuossa, että kummallakin teillä on oma ihmissuhdehistorianne ja pitkä elämä, niin miten helppoa tai vaikeaa on oppia jakamaan aikuisella iällä toisen historiaa ja toisen kanssa elämä?
En mä tuosta helppoudesta osaa sanoa muuta kuin, että ei se helppoa ole, mutta jollain tavalla se onkin niin kuin, että se on hyvin mielekästä ja tuntuu, että siinä missä niin kuin kumpikin voi piirtää sitä omaa elämän niin kuin polkuaan toiselle, niin siinä koko ajan niin kuin peilautuu ja suhteutuu se oma elämä ja jotenkin niin kuin näkee eri perspektiivistä koko oman historiansa myös. Ja tulee kyseenalaistaneeksi sen, että onko tämä tarina, mitä mä kerron, mitä mä nyt myös tässä ohjelmassa kerron, että näin mun elämä meni, onko se niin kuin, onko se totta tai onko siitä edes olemassa mitään semmoista totuutta vai onko näitä tarinoita, jotka mä kerron, koska ne kuulostaa kivalta, että kaikessa on niin paljon kaikkea.
Niin yhteisen totuuden etsimistä kai se on.
Niin, on ja semmoisen yhteisen suunnan ja niin kuin ehkä semmoisen yhteisen niin kuin tai yhdessä niin kuin kiitollisuuden löytäminen tästä, että ollaan ylipäätänsä elossa. Ja just siitä, just sen takia haluan myös viettää 50-vuotispäiväni, koska se tuntuu niin kuin siltä, että mä haluan kutsua nämä ihmiset koolle juhlimaan sitä, että mä olen elossa sen sijaan, että he tulee mun hautajaisiin. Tai tervetuloa sinnekin, mutta jotenkin, että se ei ole itsekästä rakastaa itseään, koska vain niin kuin sitä kautta voi oppia rakastamaan ja antamaan tilaa toiselle. Että kyllä mä niin kuin vielä tästä niin kuin aikuisena rakastumisesta niin ajattelen, että se on ainakin mulle niin kuin suuri haaste oppia kuuntelemaan toista ihmistä. Että ei niin, että minä tässä pääsmäröin ja puhun, varsinkin kun meitä on tässä niin kuin kuviossa kaksi vahvaa, aika niin kuin dominoivaakin ihmistä tullut yhteen, niin sitten jotenkin se semmoinen, niin että mä olen hiljaa ja mä opettelen kuuntelemaan, mitä sä sanot ja mitä se tarkoittaa.
Teillä kummallakin on monia roolia, on isän ja äidin ja vanhempien roolia ja sukulaisrooleja ja kaikkia tämmöisiä näin. Ja sitten on tämä uusi parisuhde. Niin miten olet onnistunut tasapainoilemaan näiden erilaisten roolien välillä?
No varmaan itkemällä ja nauramalla. Niin, siis tosi paljon niin kuin, on tunteita ja ollut semmoista niin kuin, läpikäymistä, mutta ehkä siinä auttaa just se, että osaa ja uskaltaa tuntea. Joo, paljon nenäliinoja ja paljon niin kuin molemmista syistä niin kuin itkua, että sekä ilosta että surusta.
Kuudes kuva on vielä ottamatta. Hanna Broterus, millainen se kuva voisi olla? Unelmien, toiveiden, tulevaisuuden kuva.
Toi oli mulle niin kuin itse asiassa hyvinkin kirkas kysymys, että mä ajattelen, että se liittyy metsään ja se liittyy luontoon. Se liittyy niin kuin kevääseen ja lintujen lauluun ja vain niin kuin luonnon ääniin. Joita ei siis valokuvassa tietenkään ääniä näy, mutta mä ajattelin, että sen kuvan sisällä olemista, että metsä on ollut mulle ihan pienestä asti niin kuin kauhean rakas paikka ja niin kuin semmoinen oikeastaan ihan välttämätön asia, jossa usein niin kuin asiat selviää, kun mä lähden metsään. Siitä mä haaveilen ja niin kuin kaipaan luonnon rauhaa.